Es kādreiz varbūt atkal iešu pie tevis ciemos, kur zirnekļi lomas velk un vēži ziemo, kur katru mirkli var sajust bez trokšņa fona un mieru pārtrauc vien lokāls, bet spēcīgs dzirkstiens. Tu kaktus aplēj un dabū ar strāvu pa pirkstiem un uzaust rīts ar uzrakstu aizliegtā zona. Mierīgs es esmu, tikai vārdu trūkst. Un mājas ir tik tukšas, kā tikai tukšas mājas var būt. Mierīgs es esmu, bet acis dzer nesaredzamo, ausis nesadzirdamo aizgūtnēm. Es esmu mierīgs, bet tikai visu laiku veru muti un saku, ko nevaru izteikt, nevaru pierādīt. Tu redzi, kā es neatzīstos, cik miers ir trausls. Pēcpusdiena. Atpūsties. Putekli pamanīt. Kafijas karstumu izbaudīt. Brīdī, kad esmu viens, es nejūtos viens, jo mīlu bērzu aiz loga. Mans rokraksts ir krecelīgs brīžiem. Izlasu pats nu pat mīlu bērnu aiz loga. Piektajā stāvā tas var būt tikai vārnas vai strazda bērns. Bet labi. Mīlu tevi, strazdulēn, eņģelīt. Neesi jau vēl izperēts. Pavasars vēl vēss. Pēcpusdiena. Viena. Vakaram nav ar to nekāda sakara, rītam netik. Te tā ir. Mana elpa. Vari ņemt.